Значи, това е, това е средния
вид, т.е. middle interaction.
Значи, заснем за Honey Deed, както казах, най-популярния за, за Unix Linux системи. Значи, Honey Deed има, значи, една голяма привилегия, която другите общото не съм запознат с всички наистина, но повечето от тях не поддържат. И виж, той може да интерактува с RD и да прави т.е. да реагира с всякакъв опит за интеракция с IP на машина, която не съществува. Т.е. ако имате една мрежа, имате 20 компютъра и оставят, примерно, можете, нали, сумата IP там 200 и колко са. И може да емулирате цялата тази мрежа, да напълните с машинки, то ще е весело, че всички от тях се хакват. Всъщност това ще е най-същата машина. Значи тук елемента, нали, ще е много съмнително, ако примерно имате 200 Solaris-а, това ще е много весело. Затова конфигурационният файл на Honey Deed, който ще видим после, то е доста гъвкав, може да се дефинирате... Направо ще ви покажа после какво може да се дефинирате. Значи тези виртуални, нали, хостове, т.е. които с ARP spoofing, нали, се преструва, че съществуват. Нали, при това ARP spoofing няма как да се разбере. Мисля, има, но по принцип не се стига до там. Значи тези виртуални хостове имат най-различни, нали, сервиси, могат да имат различни байнати, различните IP-та, различни байнати сервиси, различните IP-та да имат различни операционни системи, различните IP-та да имат различни uptime. Звучи доста добре, в смисъл. Абсолютно различни машини. Значи, това е сайта на Honey Deed, но както казах, той го има в, нали, предполагам, в повече дистрибуции, за Debian със сигурност. Значи, това е начинът, по който работи Honey Deed. Значи, червеното, все пак това е истинския Honey Deed. Workstation-ите, това са истинските ваши production, workstation машини и така нататък. Значи, те всички са на една мрежа. Значи тези виртуалните honeypots, те се алокират динамично, нали, съответно, когато даден компютър или IP изобщо, нали, подаде request, кой е еди кой си IP, нали, нашата машина му отговаря, че това сме ние. Нали, нещо елементарно, но доста полезно. В Windows не знам да има такова нещо направено и готово. Значи може да видите как работи. Да кажем, някой, зеления квадрат е някой, се опита да пингне това IP, а това е нашия honeypot. Ще трябва да кликам на всяко. Значи той го пита, значи RD се задейства, защото той се ухти постоянно с това. Значи RD му отговаря, нали, Хух, yes. Е, да го получи второто. Да, също той отговаря, нали? Е малко... Не трябваше да е точно така. В смисъл, той получава всъщност заявката и отговаря, че това е нашия MAC адрес. Тук отговорът се връща към него. Значи, Honey Demo съответно отговаря на пинг с ICMP Reply. Echo Reply. И всичко е наред. Съм машината е емулирана. Значи, ролята на RD, значи, както пише, има Snort Inline, който всъщност също интеракта с Honey Deed, освен Snort. Значи, Snort Inline, това е доста полезно, защото той може има доста възможности. Една от тях ще видим после подмяна на даден стринг от пакет. И, примерно, при даден опит за експлойт, нали, който е примерно на байт, да кажем, вместо bin.ch, той под мен го прави bin.ch. Нищо не става. Значи, нали, RD отговаря на ARP request-ите, нали, като всичко да става все пак на Layer 3. Тук има такава разлика, че Honeypot, всъщност последствие Honeynet, не Honeypots, почват да се делят на две генерации. Generation 1 и Generation 2. Значи, Generation 1 е, разбира се, по-глуповия вариант, който, понеже всичко е на ниво Layer 3, изглежда доста съмнително. Докато когато стане на Layer 2, понеже не съществува IP, няма нищо така, което да усъмни интрудъра, всичко става прекрасно прозрачно.
Нали, пише, че това позволява, нали, на хост, нали, хост да симулира цяла мрежа с машини.
Значи ето Google, значи Sample от HoneyDB Configuration, абсолютно елементарно е, както виждате, казват с plain text каква е машината. Съответно това са взети стрингове директно от фингърпринта на NMAP. Това, че знаете, нали, те си имат така, доста добра база с фингърпринти на TCP IP стековете на доста машини. Значи, това е много, много приятна възможност, защото мисля, че дори на всички други не може да си измислите оптайма. Може би в Windows имаше нещо, но там какъв оптайм, нали? Не е много сигурно. Да.
Това оптайм не са проблеми. Не е оптайм,
но си... Вижте, това е интересен въпрос, не съм забелязал. Да. Значи, виждате, че с... Клиентът е дефолтният, т.е. той, който ще отговаря, да кажем, ако имате 50 симулирани машини и само една от тях конфигурирате като Cisco, да кажем. Дефолт, вижте, баните дефолт на всички останали, които не се занимавате и конфигурирате, защото не е много интересно и 50 да ги конфигурирате всичките. Значи дефолта, както виждате, казвате каква е неговата персоналност, каква е операционната система. Значи, когато той направи Nmap или Xprop или как беше другия тул, той, нали, които използват OS Fingerprint, съответно като Fingerprint е абсолютно, в смисъл TCP IP Stack се държи абсолютно по същия начин, той ще получи същия резултат. Значи байндаме на 80-ти порт Web Server, който е един прост shell script. На 22-ри порт, тук вижте нещо интересно, форвърдаме към него е 22-ри порт. 113-ти порт реагираме с резетване. Също има доста възможности, описани са в мануала, също има и документация хубава. Значи тук казваме какво е ID-то и, нали, група ID-то на демо, който в момента се стартира. Казваме как го байндваме, в смисъл казваме, че 1.15 всъщност това е дефолт конфигурацията. Значи, също е, значи, продължим нататък, казваме примерно от Windows 1 и дефинираме какъв е Windows 1. Тук долу има даже коментирани разни редове. Значи има готови такива направени такива скрипчета от типа WebCH и TestCH и с пакета. Има доста такива, някои, които си ги правят. Нали, не са много официални, трябва все пак да обърнете внимание. И от сайта може да ги свалите. Значи, това е с портскан и фингърпринта. Машината ще изглежда абсолютно реално. Значи, Honeynets. Какво представляват Honeynets? Значи, не казваме, че те не са нищо повече от някакъв вид Honeypot. Нали, те са, ако може да се каже също така, те са цяла мрежа от истински, т.е. High Interaction Honeypots. Значи това си е абсолютно игра. Тоест абсолютно рискувате много с това нещо. Но при правилно разбиране на това какво искате, какво очаквате и какво той може да направи и изобщо правилна тактика с това цялото нещо, абсолютно ви може да владеете при цялото време това поведение. Най-малкото с някакъв intrusion detection, с Nord, с Nord Inline, може да направите, да кажем, ако в един момент ви изпуснете от контрол, да кажем, не успеете да... Мисля, не сте наблизо, не реагирате до определен период от време и така нататък, или даден сервис е фелни. Значи много е важно, ако се направи такъв Honeynet, значи трябва да се пазят най-много outbound конекциите. Значи това, че ваше ще ви
нали, ще ми направят нещо на машините, това не е толкова важно. Важно ще е да не наредите някой друг в интернет, в смисъл да не, да не почнете вие да сканирате, защото тогава трудно бихте си продали какво е станало точно. Това става пак по същия начин, с забавяне, с отрязване дори, с детектване, нали, не много сигурно само за детектване, на, на база intrusion detection да, да филтрирате при даден паттерн, нали, че това е познат начин на атакуване, защото не се знае, то може да ви използва някакъв начин, който просто го няма сигнатурите все още. Така че това е много важно. Значи тези нали, high interaction honeypots, те са предвидени да, да записват абсолютно всяка информация, т.е. на ниво syslog, на ниво network и така нататък. Предимството тук е, че за разлика от да кажем HoneyD, нали, който си чист honeypot, можете да, да записате това, което става между машините. Защото все пак интрудър, когато попадне в една машина, той ще опита да види какво става наоколо, евентуално като види, че те са много приятни, ще ви атакува и тях. И така вие ще защитите с норд, нали, абсолютно целият трафик, който е станал между вашите, вашата ферма, така наречена, с ханипотове. Сега има такъв момент, че нали, първоначално всеки си мисли как ще отделя примерно 5 или 10 компютъра за такава глупост. Не е нужно, сега ще видим, че това не е нужно въобще да имате компютри, един е нужен. Значи това казва, че това е архитектура, не е продукт или софтуер. Значи казва се също така, че HoneyNets не са софтуер, който идва на CD-ROM и го бутвате, като кликате install, примерно. Обаче приятното е, че наистина те мислят да направят такова нещо, което се казва HoneyLow, че е на CD, нещо подобно на Knopix. Въобще няма никакво разяснение какво точно ще представлява, но той ще е от типа конфигурация, нещо от сорта N-Curse, нали, е прилича малко на конфигуриране на инсталация на BSD и на FreeBSD, примерно, нещо такова прилича. И е доста приятно, хора. Сам си приказваш. Така. Значи, как работи? Аз обясних обзето как работи, но идеята е, че ние трябва да можем да контролираме цялата мрежа с тези honeypot-ове. Значи, както при honeypot-овете, така и в този honeynet, всеки трафик, който се генерира към нас или от нас навън, е подозрителен. В смисъл, това означава, че нещо става. Това дали е просто елементарен скан, дали някой горе не се пробва дали какво става наоколо, или е някой служител на варианта. Няма значение. Важното, че нещо става. Най-малко ще ви интересно да видите какво става. Значи, в принцип, HoneyNet е създаден не много давно, някъде по 2000-то година, мисля, 99-та. Създаден, казвам, защото това е, освен технология, т.е. тип HoneyBot, се намерили доста хора, които са обединили около тази идея да събират на обща база данни с сканирания, пробиви, логове и така нататък, което е доста интересно, защото нали, така се получават тези цифри, които ви казах. Това, нали, средна стойност на, на живот, т.е. средна продължителност на живот на Red Hat, 6.2, средна продължителност на живот на даден на операционна система и най-малко ще е много любопитно си селек така да се направи една сметка, нали, кой е по-най. Най-малко това са истински системи. Много често се правят и екзотични хардвери, в смисъл Cisco, някакви, примерно, може и свичове да симулирате, менеджмент свичове. Значи тази организация, която е honeypot.org, honeynet.org, значи на този адрес нали, Aliens Requirements HTML, на този адрес имат точно тези requirements, които аз, те са много дълги, между другото. Не чак толкова дълги, но, но са доста подробни. Значи ви го стана бързо. Значи трите важни неща са data control, data capture и data collection. Значи това е нещо, което те изискват от вас. Нали, съответно и разни други изисквания, като които влизат в тези подточки всъщност. Значи data control изискват се, нали, за да се включите в този проект. Изисква се вие стриктно да спазвате мога да нарека така техника на безопасност. Нали, с това, ако някой влезе във вашия HoneyNet, да не може да, да, не може да злоупотребява с други машини. Значи най-малкото дори да не са истински други машини в интернет, да не може да интерактва с вашата мрежа. Опасно е за вас най-малкото. Data Capture, това е второто нещо. Има доста правила, но аз набързо ви казвам, може да видите ли са на този адрес. Значи Data Capture изисква се да си логва дадени неща, в смисъл syslog се изисква, дефинирано е как да се логва, в смисъл такъв дава се препоръки как да се логва и как да не се логва. Тоест ти можеш да си севаш на локалния диск в syslog, защото просто той ще ти го изтрие най-малкото. Пък и да не го изтрие, може да ти го да пусне там един клинер за логове и да пак да не знаете какво е станало. Прекрасният модел, който те дават, е начин за трансфер на, нали, пак kernel level на лога. Нали, като имаш един вариант с прекомпилиране на syslog демона, като му се казва да се ползва sender config файл, а он си оставя в etsy. И много весело, защото те не подзира кой е config файл и къде си лога действителност. Но лесно се разбира. Не е много трудно да се усетиш човек. Изискването за тях е наистина да можеш да се сигурни какво се е случило. Значи перфектният solution е точно отдалечен лог сервер, който може само да приема, но нищо да не дава. Той е, така, трябва да е доста секюрен и единствено това да прави. И в случай на съмнение или когато сте сигурни, че нещо се е случило, най-малкото може да проверите какво става с лога при вас. Или за да ви е още по-интересно, може да проверите първо лога на машината и после да видите при вас, може да откриете няколко разлики. И тогава вече е интересно, защото тогава наистина се постарава леко, нали? В смисъл, не много, но леко. Значи, Data Collection, това става просто точно за тези Distributed Honeynets. Организацията после ще види, да тя е съставена от така, не много клонове, но той има и други, които са нарисувани. Data Collection, идеята е да все пак тези логове да се трансферират през определен период в истинската база на Honeynet.org, която се складират тези неща, прави се естествено изследване в тях, ресърч. За някой може да е любопитно, но това са истински данни. В смисъл това не са някакви субективни неща. Най-малкото знаем, че така наречените, нали, скрипкиита използват тулове, които сканират цели маски, пасове, цели мрежи, нали. Използват също така, нали, имаше един интересен там тул, който дори сам си избираше, ти му даваше като броя IP-та, а той сам си избираше рандом какви IP-та да сканира. Така че нищо чудно да попада и на вас. Идеята е, че наистина много истинска статистиката. Мисля, данните са истински. Значи ето Honeynet, генерация 1, за който говорих. Значи всъщност аз първо ще нарисувам тук нещо, защото трябва да се пак да дефинирам къде се поставят тези гърнета. Не знам дали се вижда, вижте се. Тук се вижда, нали? Значи да кажем, че, нали, това е интернет. Кажем, че имате файрвол. Така. Значи, това е един вариант за поставяне на Honeypot. Ако стигнахме на Honeynet, но аз ще ви кажа да се Honeypot пропусна просто. Значи, това е едно от място, което може да се постави Honeypot. Както виждате, той е извън файрвола. Ще изразява един колега, ще е ден много бой.
Опасно е за интернет.
Значи опасно е, да, наистина опасно, но той е Honeypot, в смисъл и ако, нали, ако е не от...
Може да си имаш предпост.
Да, да. Значи идеята е такъв Honeypot, никога не трябва да се слага high interaction, дори се страшничко и от този средния тип, които са с емулирани сервиси и така нататък. Той просто може да е така добре си пилната машина, все пак трябва да знаете какво правите. Добре секюрната машина, която просто логва това, което получи на портовете и все пак трябва да следите за нея. Защото трябва да имплементите някакъв начин за известяване, ако наистина някой се логва. Най-малкото може да свите, ако някой успее да се логне в машината, което е достатъчен факт, че тази машина вече е изгоряла. Наистина е страшно, че ако някой успее все пак да атакува и превземе, да кажем, няма да ви навреди много на вашата мрежа, т.е. на фаерволът, но може нали, на останалия интернет, може да доста пак се направи, може да останете без мейлове, защото много неща може да се случат. Значи да кажем, че...
Славиш между интернета и един път един, една машинка с фарил, с бриджинг, никой не може да ти
хвали. Моля?
Да, значи това е втория вариант. Значи да кажем...
Защото това първи не сега много опасен.
Опасен, абсолютно. Значи да кажем, че това е демилитаризираната зона.
Не бе, сваляш пред него една машина, която на бриджинг с...
Не, защитите Хари Потър всъщност са различна...
Не, 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 не,
защото не, 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 не,
не, не,
не,
значи тук се виваште нали, мейл сървъри, веб сървъри, всичко каквото разполагате. Нали, считате, че до тук не трябва да има всеки достъп. Значи хубаво да си боднете тук една машинка, която ще е всъщност по-голяма машина. Да? Която всъщност е Honeypot вариант 2. Значи този вариант е много по-добър. Това е най-ценният вариант наистина, защото за вас най-важна е наистина тази демилитаризираната зона. В вашата мрежа може да е пълно с вируси, примерно напоследък и да имате алари, които не са толкова ценни. Но факт е, че ако някой се добре до този Honeypot, това наистина е страшно. В смисъл страшно толкова, че някой успял да се добре до вашата демилитаризирана зона. Значи, третия вариант. Значи, тук да кажем, това си е вашите workstation или там вашата мрежа във фирмата и така нататък. Тук може да си пуснете един HoneyD. Вариант 3. И HoneyD, който да използва неизползваните IP-та като Honeypot. Значи може да защитите да не го използвате всичко това нещо. Може да сложите само една машинка. Все пак знаем, че когато тръгнете се сканирате, сканира се цялата мрежа, така че все ще попадне на нея. Но ако сложите пък... Значи, ако сложите повечко, тогава ако видите, че пък повечкото машини, т.е. всичките машини се сканират, тогава сигурно се сканира. В смисъл, не се сканира за даден сервис. Тоест, защото ако тази машина се сканира за даден сервис само, примерно някой се интересува от дали има някой с FTP клиент, примерно, който има някакъв security проблем, той може да тества само този сервис, нищо друго да не направи или скенера да е така направен. И вие няма да разберете много, няма да се сигурни, дори той може да се продаде, че случайно натиснал и да се местно двойка от целия вашата IP. Yeah. Но когато сложите повече машини, видите, че той е пробавен на всичките машини, пак този сервис, тогава вече бая трябва да се обърква. Тогава вече наистина може да вземете мерки срещу него, в смисъл все пак това е ролята на администратора, нали, да следи. Значи тук си хващате вашите там. Нали, всяка фирма си има така хора, които си мислят, че правят нещо с някакви неща. Тук е най-полезният вариант да се сложи. Тук е те, които наистина не чак толкова са интересни, искат да видят какво става в интернет в момента. Се види да видят кой е новия лърн, например. Този наистина е така неразумен. Мисъл, грубо казано, въобще не си е слаган. Значи ако сме вземали всичките сервиси, дори ако си имате конзола, не е нужно никакъв Secure Share, така нататък. Малко тъпо е, но е по-добре, колкото да има Secure Share все пак. И ако единствено слуша на тия портове и нищо повече от слушане на портове, почти сигурно, че нали, все пак иде някаква операционна система. Нали. Доста. Това са вариантите, значи, естествено, на различните места, различните видове, както казах, тук е абсолютно от най-елементарния тип, т.е. от най-low interaction вида Honeypot. Тук може да се сложи истински Honeypot, т.е. истинска машина. Нали? Това е най-добрият вариант с машина. Или най-малкото, не, това е вариантът, защото не е хубаво да споделяте с друга машина, просто те са наистина production, това са важни машини за вас. И не може да рискувате наистина да сложите нещо да работи плюс, което е опасно. Това те трябва да си отделна машина, тук наистина трябва да пожертвате истинска машина. Тук може да се пожертвате вашия компютър или там някакъв Pentium на 166.
Може да е компютър.
Да, да. Може и да е PDA някакъв. Напълното е, че това може да е вашата машина и няма да има никакви проблеми. В смисъл, не е нужно наистина отделяте ресурс като допълнителен компютър. Значи, пак да се върнем на Фънинет, нали, първата генерация. Значи, тук пак има интернет, нали, ето го фаерволът, има рутер, ето как е поставен intrusion detection система, има local alert server, значи ProductionNet, дали го виждате надолу. Значи, ето ги тук цялата ферма от хънипотове, нали, има Switch, има Log Server, Solaris има, Windows XP, Linux и също много истинско изглеждащо. Значи, това е първата генерация, но, както казахме, тук има проблем. В смисъл, все пак при Layer 3 малко по-подрително, когато стават някакви форвардинги, дали да отиде към Production или към... нали, засича се. В смисъл, по-лесно е, нали, не че... Значи, при втория вид нямам картинка. Не мисля, че имам картинка за него. Значи, няма, пише, че е бил по-лесен за деплойване. Пише, че всичко се е на същата система. По-трудно се откриват. И можеш да модифицираш пакетите, вместо да ги блокираш. Най- това ставаш с Nord Inline. Дали ще видите с Nord как става. Може да броите конексите. Хем като статистика, хем може да видите колко е бил агресивен, нали, сега, този, който е бил вътре. Изобщо доста предимства. Всъщност ето е снимката на втората генерация. Значи Honeynet сензор е точно такъв с този Snort Inline, с Nord. Значи Production е горе, Honeynet е долу. Honeynet сензор решава на къде ще отиде. Всичко става наистина прозрачно. Значи, предимството на Data Control е, както виждате тук, ние просто се подменяме bin с ben и DNS exploit-а не работи случайно. Значи, почти не може да се засече това нещо, защото все пак той не се е добрал до машината още. Също може да се комуницирате както си искате, може и съвсем други неща да модифицирате. Както виждате, има горе алерт. Това може да се допълните евентуално инвестиционния по мейл, пейджер, как се решите. Snort Inline адреса е snortinline.surfforge.net. Значи, стигнахме до момента с Virtual Honeynet. Това, като ви казах, че може да използвате една машина за да се направите цяла ферма с Honeynet-ове или една цяла ферма, поне няколко образуващи един Honeynet. Долу виждате адреса, нали, където има документи за това нещо. Значи всичко това се комбинира на физическа система, т.е. дикетвате една машина за това нещо. Въобще не е идеено това да е вашата машина. Нали, когато пускате много операционни системи, нали, имате до някъде предимства, имате доста недостатъци. Значи, средствата, предполагам, че ги познавате, това са VMware, UML, нали, User Mode Linux. Тези две решения, значи, едното работи единствено под Linux, а другото работи под Linux и под Windows. Значи, VMware е комерциален продукт, цената му не се спомня, мисля, че беше поне $300. Той може да демолира, така да дори последната версия, четворката, малко подобрение, в смисъл перформанс, нищо повече. Може да демолира, в смисъл може да се инсталирате вътре доста видове операционни системи на всичките Windows, които се сетят общо взето. Solaris може да сложите, BSD-та може да сложите, Linux може да сложите. Това е. Съсно Cisco не може да сложите. Няма как. Значи, виртуалните Honeynet могат да се спортват, нали, първата и втората генерация. Това е логично, нали, няма смисъл да се обяснява защо. Може да ги разгледаме подробно. Значи, ето картинките, тя малко закъснява всъщност. Значи, това е централната база, която е Honeynet ORG. Значи, има от различни страни. Естествено, бразилците не отсъстват това занимание. Значи, това са начинът, по който работи. Значи, както виждате, принципът е същия, на който работят разни блеклисти за спамери, за OpenRelay проксита, за всякакво такова нещо. Естествено, тук не се блокира нищо на базата на това, но всичко става централизирано и е доста по-удобно. Базата става много приятна и ценна. Значи, това е следващата стъпка, както казах, което те изискват. В смисъл, тези хора, които така по-навътре се занимават с Honeynet, казах, че това са най-вече security експерти в Solaris, работещи в Sun. Това беше и бившият танкист. Значи, точно те искат да си направят bootable CD-ROM, който си екстрактва, точно типично както Knoppix работи, има някакви requirements, които не са много ясни, що са чак толкова. Казват заради логването евентуално, казва какви възможности има Generation 1 Layer 3, Layer 2, Data Control, кръдно да съдържа директно Bridge Firewalling. Това, което всъщност в момента пропуснах, мисля, че не всички, мисля, че по дефолт само някои версии на Red Hat съпортваха Bridge Firewalling без патч. В смисъл, директно в кърнове. Дефолтно.
Вече няма можност. Последния кадрен Bridge Firewall на Bridge 18.
Да, да, да. Това мисля, че беше версията. Тези тулове, Sever, DustSniff, така TCP Dump, те са стандартни, които се ползват. Общото заборавяне с логове, DustSniff е ясен с какво е, също като TCP Dump. Не знам кой ще стане този CD-ROM, поне със сигурност от 6 месеца не е станал. Може и да стане. Риска, все пак втората част от името играта с огън, не казахме го какъв е риска основно. Опасно е да не излезем ние виновните, защото все пак като ако някой администратор и от неговата мрежа се случи това нещо, ако той е станал несъзнателно, може и да му се така поскарат, може и така някакво наказание на да има, може нищо да се случи. Не? Обаче може и да се случи нещо по-лошо в момента, което се разбере, че това дори е станало нарочно и то по внимание. Тогава още е по-грубо. Така че това е опасността. Опасността е, че може да се атакуват външни системи, може да се атакуват и вътрешни. Не е приятно. Стигнахме и до това, кое колко е легално. Знаем, че в интернет общото има така една страна, която се опитва да наложи какво е легално и какво не е легално в интернет. Която се опитва да диктува правилата. И не само в интернет. Мога да кажа спрямо, говоря за американското правителство, разбира се, мога да кажа спрямо от техните разбирания, закони, актове и не знам си какви споразумения, че всъщност абсолютно могат да те осъдят за това нещо, че ти си направил хъни и пот, т.е. машина, която може да се хакне, и те са хакнали, и оттам се атакува, и ти си абсолютно виновен за това нещо. Моментите, които са слабите точки, в смисъл параграфите, които може да купуват, това са общо три. Първото е това, че ти си атакувал, в смисъл ти си виновен за това, че ти или някой друг е атакувал твоята мрежа. Това е по-малко, защото може да го бръщ наистина на внимание, въпреки че когато си го деплойнал това нещо, вече е малко по-различно. Ето първата точка, също по точка ги казвам, правилството, има такъв из техните закони, те са сумните щороти, вече не ги помня кой как беше дефинирано точно. Не можеш и нямаш право да записваш някакъв conversation между две лица, независимо какъв вид, дали е като keystrokes, дали е като телефонен разговор, чат, обикновен. Просто нямаш това право. Ако искаш това да го направиш, трябва да имаш разрешение на една от страните. Няма как да имаш разрешение на една от страните.
Не сме
ни една от страните. Момента, в който се случва това, да кажем, той влиза. Влиза той в нашата машина, да кажем, ние сме всичко окей, Влиза си в IRC и така нататък и почва си чати там с там другия фен, обясняват се, разясняват си как работи ноут и ти логваш всичко. Всъщност ти пазиш логове на някой conversation. Дали той те е хакнал, дали нещо друго се е случило, дали той е нарушил закона, правейки го това нещо, това няма никакво значение. Много добре знаем как много често се случва. Вместо то, което трябва да съди, се получава, че другият, т.е. нали, обвинение да съди първият. Нали. Това е често срещано. В Америка много често работи това нещо. И ние нарушаваме закон, ние записваме тяхните разговори. Колкото знам, в България това, е, това също е валидно. Значи виждате какво става с полицаи, с подслушвания, с тях какви скандали става. Не знам дали някой ще се занимава наистина с това нещо. Нищо мен не съмнява. Обаче, защо не? След като вече... Вече като се включват някакви екипи за борба с организирана престъпност, когато имаш инсталиран WinZip и не си го регистрирал. Нищо чудно, защо не? Доста страшно звучи. Можеш да запишеш името на приятелката му. Можеш и телефонния номер. Точно си имаш един от този телефонен номер. Моля? Да, върнете за това. Също така, много често излоговете, така да не спочетах доста логове, много често излоговете, те реагират абсолютно, нали, така, не безотговорно, защото те сигурно са и малки за отговорни, ами по-скоро неразумно, като почва да си описват кой какъв му е мейла, кой какъв му е телефона. Значи има така доста случаи, имаше един случай, така говоря за по-старите времена, нали, когато още не е било развита тази идея, когато един администратор точно на Solaris е седял и съседници си го отглеждал този интрудър вътре, точно като в инкубатор. И беше, много те бяха много смешни, истина. Той триеше, значи, адваше акаунти, в един момент той почта пък демолира, вика, няма да му дам акаунт все пак. Беше правило някакви доста така интересни моменти, като се беше свързал с, мисля, че Станфорд беше машината, Станфорд Едо. Т.е. там той е добил някакъв акаунт, или легитимен, или нелегитимен. Нали, той се опитва да тресне все пак къде за това нещо и иска да свърши нещо полезно. Нали. И се обръща към администратор, естествено там отсреща реагират веднага, обаче естествено се оказва, че този акаунт е краден точно по същия начин. Съвсем случайно, нали, успяват там след доста опити, все пак той е влизал от други машини вече и успяват по един или друг начин да треснат къде за това цялото нещо. Това цялото нещо идва от Дания. И се оказва, че мисъл, въвличат се доста така организации, в смисъл все пак това е САЩ, може да се оплачи на всеки. И реагира някаква организация, не си спомня името, някаква датска организация, която се обръщат те към нея. Те казват, ами в Дания хакването не е нелегално. То си е чисто легално. И тогава те обвисват, просто нищо могат да направят, ние се тракат с пръстите. Обаче, съответно, вследствие са ги разбрали, които съвсем случайно. Пак по същия начин с Honeypot попаднали вътре, пак същите никове, засякли си като имена, телефони си пуснали случайно. Защото абсолютни глупости, аз не мога да разбера как мога да си напишеш телефона, примерно, когато знаеш, че си в чужда машина, нали? И не си влезнал там, по, нали, когато някой приятел те направи акаунт, а влизаш по съвсем други причини. Значи...
Не, това е това, че си телефон.
Не, въобще не е да. Но все пак той може да счита, че е достатъчно сигурно. Владее машината, негова е, никой не обръща внимание. И така. Значи това е първото нещо, наистина не съм наясно. Мисля, аз бях наясно, доста неща ще си отговоря така, като спрямо закона в България. Нали? Единственото, нали, което така ми е ясно, този, нали, закон за компютърните престъпления, което абсолютно не смях. Нали? Значи, най-малкото, при такова положение, ако аз си пусна Honeypot, значи моя работодател може да ме осъди за запускане на вирус или троянски кон в системата ми. Беше на 3 години, мисля, че беше. Готино е. В смисъл, когато мразиш някой, просто го караш да си отвори мейла, той си инсталира вируса и после го съдиш. Не съм наясно, наистина. Не съм наясно точно как работят. Не знам дали има други текстове, това е вече, което аз попаднах. Значи вторият вид проблеми с закона по Honeypot и Honeynets, това е entrapment, в смисъл това е момента на копка. Значи, така според адвокатите, нали, които говорят по този въпрос, момента на копка не е толкова опасен, в смисъл това е елемент на защита, значи както можеш да го сбараш с лопатата в двора, когато ти краде доматите, по същия начин можеш да го направиш това нещо с Honeypot, нищо незаконно не си направил, така че този момент не е много опасен. И отговорността долу, която е за евентуално атаки, които са проведени в вашата система, това отговорихме, нали, какъв е проблема, там абсолютно се отговорят. Няма такова оправдание, че аз не се сетих, че така ще стане или че или какво си. Също ти си виновен, колкото си виновен, ако ти тръгнеш да го правиш това нещо. Нали? Е, може и малко, по-малко. Значи България не знам как е точно мисля положението. Със сигурност не е нормално.
Знаеш ли за американската човек, просто както имаше да пише някакъв между документ там.
Okay.
Аз съм почитател на документ, който е записал от моята машина.
Ми, не, предполагам, защото той ти го е предоставил, сигурно. Не знам, това не знаеш всичко на ниво адвокат, в смисъл... Кой как го... Да, кой как го прави, кой колко пари изкарва и такива неща. Е, ако са двамата са така по-нещастни адвокат, те можете да взимам да се осъдите и да го усъчите в признавам системата, той ето усъчи съм начал документ. И вече кой за колко ще усъди другия, нали? Пари ми скараш някой лев ти. Така че... Също си имаше един друг момент, който се спогнаваше като термин за съжаление, не може да го запомня, просто много давно бях чел. Той си казваше, пак със съда ни започва, естествено, но беше нещо като... Пак стар елемент като тактика, поставяне на документ като Word, Excel и така нататък в някакъв sharing, в FTP, което е достъпно, пак в даден honeypot. Не са каунти, в смисъл нормален документ, който има някакво дадено име. И ти си настроиш Intrusion Detection на система да ти засича кога този документ трябва да се движи из мрежата. В смисъл, някой тръгне да го точи. Това е достатъчно, че някой се опитва да вземе нещо, което не е него. Най-малкото няма какво да прави с тази машина.
Си скажи за захващане на разни такива
рубрици. Да.
Освен за закачване на разни неща от такива рубрици.
Да, това е стандартна техника.
Да, си рад да е добър.
Това е абсолютно стандартна
техника. Това е проблем, защото преди отиш и се събереш си някой искаш. Още по-старите...
Old style това вече.
Още по-старите школи.
Да, дискета се поставяше в офис. С фосфор и това штракалът от гибрид залепени вътре. Като завърти ставаше весело.
Това вече да не строят.
Значи, цялата идея на това нещо... Значи аз пак ви казах, всеки може да го приеме различно, значи някой може да го приеме наистина като начин за защита. Нали, те различните видове хънипотове са различни начин на действие. Значи ните са абсолютно за ресърч цели, за някои за забавление, за други това е на работата, трети се обучават. Значи много е по-добре на даден написател, който те първо започва да се занимава с... или за първи път се сблъска с някакви такива проблеми. Много по-тъпо ще да се учи от логовете на неговата хакната машина, отколкото да му покажете реални логове, какво се е случило. Най-малко той вече, когато види какво се случва, ще знае, когато види следващия път такова нещо, със сигурност какво се е случило. Няма да губи време да пита, абе, тук имам нещо в лога, нормално ли е това или не е нормално. Значи идеята е, че наистина целта на цялата тази работа е нали, така, образователна. Идеята да се импровне секюрити, значи всички знаем, че преди години беше просто... То сега е хаос, но тогава беше нещо повече от хаос. Тогава просто никой не го интересуваше това нещо, всеки си го ставаше системите в интернет, както са. Докажеш на някой секюрити, той се смехи, да нарича параноик, примерно. А сега в момента се спукват да апдейтват, някой път не знаят какво апдейтват. Което не е лошо, мисъл не е лошо. Но наистина вече нещата са доста по-сложни. Не е толкова лесно вече да намериш така там Wingate, примерно, за да влезеш там през проксите и така нататък. Не вече толкова лесно да намериш там някакъв стар SendMail 8.6, примерно. Защото нещата не са вече такива, благодарение на много неща. Благодарение на така информираността нали, на хората. Благодарение на, не точно на това, но подобни техники. Всъщност идеята е, че това трябва да помогне на това нещо. Хората трябва да са наясно какво могат да правят, какво не могат да правят. Общото това е, значи, логовете ви казах, има ги, разполагат там слога, не са чак толкова интересни, наистина хората, повечето, които са хванати. Значи, има един момент, хората, които така се справо оборват цялата тази идея, че първо, това не е чак толкова полезно, в смисъл не е чак толкова полезно за една фирма, в смисъл тя не печели от това нещо. Не я прави много по-сигурна, просто и помага в някакво обучение или някакво познание на някои неща. И съответно вторият аргумент срещу това нещо е, че 99% от атаките ще са някакви уърмове, някакви там скенери пуснати и така нататък. Но лично според мен е да хванете 1% интересно нещо, не ще забавлявате. В смисъл, вместо четете два старта парета в Михел, но четете тия лобове, ще ви интересно. И затова лично за мен това е приятно. Аз лично съм го ползвал, забавно е. Моля? Какво? Как ще го детекнеш ли? Ама чакай, как ще го детекнеш? Значи сервисите, те не говорят като хората. Но ако имат два варианта да не говорят като хората. Първият е въобще нищо да не говорят. Това въобще не значи, че това е хъни. Това означава, че или се щупва демо, например, или е порт лиснър, някакъв просто. Не така. Второто нещо, ако той отговаря, всичко зависи от тебе как ще отговаря. Тоест, той може стандартен, такъв, който идва, ама то си един път реда на шел, в смисъл какво да отговори, когато командата или това си е написано. Съответно, връща там ерор. Интересното е, че нали, това, което те са написали е специално за мейла. Беше интересно, че гледах как се опитваха. Нали, той се опита там, казва hello, там опитва се да. Опита се да каже нали, откъде е мейл, за къде е мейл. И той се държи нормално, обаче изнъж някаква команда реагира. Нали, not implement, айде не not implement, ама нали, че е грешна команда, няма такава команда. И той всъщност се чуди какво стана. Нали, така, мисли, че знае все пак SMTP какво представлява. И почва да пише хелпове, изчудих, след хелпа вади хелп. И той почва да пише команди и си изчерпва запаса от познати команди. И това е достатъчно ти да разбереш какво е нивото на този човек. Достатъчно да разбереш какво се опитва да изплати на работа, защото той ще ги изпейсне всичките неща вътре. Така че това е достатъчно. Зависи от вас. Значи... Да, тъптайма, ако питаш дали се променя, това да. Не знам, той ме попита, аз точно казах, че не знам. Със сигурност видях, че тъптайма работи, но не съм усещал дали се променя. Значи ще е хитро, ако се променя наистина, защото ако не се променя, но не знам дали ще забележи, все пак може. Да, може би.
Няма смисъл да се променя, макар че ще е
странно. Да, предположение, че машината отговаря абсолютно.
Ако сте един доп и види с тъптайма.
Ако сканира много машини, няма да запомни коя машина какъв оптайм има. Благодариш. Зависи пак, зависи. Но... Да, при положение, че все пак той емулира абсолютно...
Остаеш ли на въдена да ти оптайм, ако ти хвърдаваш на въдена, защото
е въдена?
Но той няма, няма нужда. Той няма нужда да прави това последната да скажа. Значи, забравих да обърна внимание, аз казах за VMware и за Multilinux, обаче въобще не ви спомням за тези неща. В смисъл, как се използват. Значи, ясно е как се използват и VMware, нали, как се инсталира, това е виртуализация на хардуера. Значи, много хора си мислят, че VMware е точно това коментирах вчера с някой, не си спомням с кой. Че... Да, има free alternative Bosch, да. Значи, мисля си, че като се виртуализира хардуера, всичко е сигурно и всичко е песен, нали? В смисъл, може да се попусне дори на тяхната машина, това още не е така. Значи, всичко е въпрос с какво разполага. Значи, той като си има компилатор, разбира, програмира, не е много трудно да избегне от това нещо, най-малко да има достъп до истинския ти хардуер, съответно и до истинската ти файлова система и въобще до теб и цялата ти машина. User Mode Linux нали, е там другото решение, което си бутва файлова система, бутва си къстъм кърнел, който си е пачнат, нали, виртуализиран и така нататък. Всъщност това нещо е един процес. Нали, много приятно, става за тестване на кърнели, там, в пилотни версии. Става за всичко. Но и той не е достатъчно сигурен. Просто това е един процес. Значи, той борави с памет. Значи, сравнително сигурен е, но нали, няма сигурни неща, а особено ти виртуализирани хардвери и Linux и кърнери и така нататък, не са достатъчно сигурни, че да може да сте сигурни, че тази машина не може да излезе навън. Ако е приклеена от вас човека вътре, може. Това е което по отношение на колко е сигурен виртуалната машина, като HoneyD, там Bosch и така нататък. Друго нещо, мисля, че имаш още нещо, което сетих.
Достатъчно хитър този, който подбива машината и успее да се дупи като долу при много трябва да се преснява. Не за това, което ще направи.
Трябва да се преснява за това, защо си е тръгнал. И ти не си е разбрал, защо си е тръгнал.
Не за това, което ще направи, а за това, което може би е смел да се изчерпи другото.
Все пак важно е да
сичаме
всичко.
Явно има умения, нали? Не е
стандартно. Важно е да сичаме всичко. Ако логваме целия network трафик, примерно ти спи дъм формат или... Изобщо, защо се смееш? Какво е смееш? Моля? Да, за криптирането нали разчитаме на кърнела. Смисъл, той си е пачнал, там си има keylogger и девайси и така нататък. Смисъл, има си специално пачове за User Mode Linux, точно за honeypot на жълто, на User Mode Linux. И така, че това не се пресняваме. Все пак, това е идеята, че той няма да го хванеш в network, но ще го хванеш в локалната машина, нали?
Да, може примерно, това, което го хване, е просто инсталация на някой демоч от сорта на Loki, който може да се контролира.
Има трафик. Има трафик.
Да, има трафик, но да е той криптиран, няма
да виждаме. Е, има трафик, какво е инсталирал той?
Може да му просто всеки трябва да прави.
Можеш, да. Има много начин. Все пак, когато се накърне от левел, може да прави всичко. Да, да. И така, в смисъл, имаше още нещо, което се сетих, ама... Какво беше... сетих се. Значи... логовете, те са на тези адреси, ако искате...
Не,
презентация. Презентация ще
публикувам, ама...
Да, това наистина е отвратителен формат. Проблема беше, че хардуера ми се разкапа вкъщи, в смисъл, като се прибрах в Пловдив, така че затова е на PowerPoint. Така че ще го направя в някакъв по-приличен формат, най-вероятно, и ще го такова. Интересно е, той има и други такива... презентации, които са специално за HoneyNet. За HoneyPot няма толкова и на мексиканска там. Не са добри. В смисъл, аз лично не ги харесвам това за да направих това. Аз съм взимал някакви части от тях. Картинките, примерно, не съм ги рисувал на ръка. Но идеята е, че така като цяло е доста по-представително това, което те правят. Не знам защо те ги представях. Все пак проектът се казва HoneyNet и те повече набляха на HoneyNet, от което какво е все пак HoneyPot, нали? Това с проблемите с закона, нали? Са така отделни документи, които коментираха разни хора, които адвокати, които работят, примерно там някакъв сайт CyberWall, Stanford Edo, примерно. Да, това, което се сетих между другото, беше, че един от логовете, които четах IRC логовете, нали, там коментираха IP-та и така нататък, кой какво наловил днес. Всъщност, единият такова всъщност беше женски пол. Той си беше момчен, нали? И единият беше, тя беше Джейн, той беше, не си спомням. Значи интересното беше, когато тя се беше логнала в машината, всъщност тази машина, която е засекан лога, как тя е от най-адвансът тия блекхатовете, защото в баша директно квестваше по една страница команди. Естествено, много често бяха, те бяха долепени и не се изпълняваха половината. Съответно, не се изтриваше даден файл. Тя забелязваше еррорите, нали, така, това е доста трудно. Забелязва еррорите, след което, както казах, се опитва да ги изтрият тия файлове. А да кажем, те са махнати от някаква следваща стъпка, примерно. И последва 4-5 опита да се ремувне TMPH файл, който не съществува. И пробва и се чуди, какво става, излиза след малко, пак се връща, пак пробва, лога се, виж, принципа на рестарт прави. Не помага. Вижда се как се опитва да... Вижда се как се опитва да компилира нещо, то не се получава. Значи, те също, тези, които са нашето, от което е логна това нещо, са забелязали, че това са песнати команди и те дори не разбират как работят. В смисъл, те са песнати някакъв PS, примерно с параметри, да кажем, AUX или там EOF, тали при различните видове Unix са различни, те просто не работят на тази система, няма как да го измисля сега. И това чисто песна ми показва, че наистина повече от тези хора, които влизат вътре, така да, в тези клопки, така наречени, са така по-елементарни. Но наистина 1% да са по-адвансът хора, ще научите нещо и най-малко ще знаете какво може да ви случи, ако това беше ваша истинска система и ви бяхте на море. Иначе това е, ако имате някакви въпроси, задавайте, аз мисля следващото друго.